слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Польшы пачалося святкаванне ўгодкаў Грунвальдскай бітвы. У Менску абмеркавалі сітуацыю ў медыяпрасторы Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Белстат назваў кошт венесуэльскай нафты. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння адзначаецца 600-годдзе Грунвальдскай бітвы. У 1410 годзе каля мясцовасцяў Грунвальд і Таненберг у адной з найвялікшых бітваў сярэднявечча аб'яднаныя войскі Польшы і Вялікае княства Літоўскага перамаглі рыцарства Еўропы, якое ваявала на баку Тэўтонскага ордэна. Сёння ў Польшчы на Грунвальдскім полі прайшла афіцыйная частка святкавання 600-годдзя перамогі ваяроў польскай кароны і ВКЛ над крыжакамі. У імпрэзе ўзялі ўдзел сярод іншых прэзідэнты Польшчы, Літвы, а таксама старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык. Прамаўляючы на Грунвальдскім полі, Ежы Бузык казаў пра ўнёсак гэтай падзеі ў агульнаеўрапейскую гісторыю.
Звычайства людов.
Гэта была перамога народа ў гэтай часткі Еўропы над добра зарганізаваным захадам, але трэба памятаць пра ўплыў гэтай бітвы на еўрапейскую гісторыю. Гэта сёння істотна, бо цяпер мы будуем нашу супольную еўрапейскую тоеснасць.
Дзішай будуеме нашу супольную еўрапейскую тоеснасць.
У сваю чаргу новаабраны прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі сказаў:
"Памяць о звычайстве тутэй пад Грунвальдам".
Памяць пра перамогу пад Грунвальдам часта выкарыстоўвалася інструментальна, на патрэбы пэўных ідэалогіяў ды ў канкрэтных палітычных мэтах. Сёння варта сказаць, што кожны з нас, кожны народ, кожнае пакаленне мае права, а нават абавязак самастойна разумець гісторыю і шукаць, што ў ёй важна, думаючы пра сённяшні дзень і будучыню.
З мыслом о дню дзішэйшым і з мыслом о прышлосці.
На Грунвальдскім полі сёння знаходзіцца намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Ось як ён патлумачыў сваю прысутнасць на месцы гістарычнай падзеі.
Гэта вельмі значная падзея ў гісторыі беларусаў, калі супольнымі намаганнямі атрымалася перамагчы праціўнікаў у адной з найбольш значных вайсковых кампаній Еўропы тых гадоў. Натуральна, трэба значыць той факт, што венічалі мы таксама супольна разам з суседзямі, і азначэнне гэтай падзеі 600-годдзя это такі добры повод, каб наведаць і пабыць на месцы падзеяў, паглядзець на інсцэніроўкі, паглядзець на выступы афіцыйных асобаў, яшчэ раз прыгадаць падзеі тых гадоў.
Нагадаю, што ў Грунвальдскай бітве на польска-літоўскім баку прынялі між іншым удзел харугвы віленская, гарадзенская, лідская, смаленская, аршанская, амсціслаўская, полацкая, віцебская, пінская, драгічынская, мельніцкая, наваградская, берасцейская і ваўкавыская. Між тым, выступаючы з прамовою, прысвечанай пачатку адзначэння ўгодкаў Грунвальдскай бітвы, прэзідэнт Літоўскай рэспублікі Даля Грыбаўскайта адзначыла ўклад польскага і літоўскага народа ў перамогу над тэўтонскім ордэнам. Пра беларускую прысутнасць на Грунвальдскім полі Грыбаўскайта не сказала ні слова. Грунвальдская бітва ў беларускай гістарыяграфіі мала вывучаная. Па інерцыі яе ацэньваюць як вельмі магутную, якая нібыта Беларусь уратавала, лічыць гісторык Алесь Краўцэвіч. У розныя часы яе значэнне і ацэньвалі па-рознаму.
Па-першае, яна затрымала наступ тэўтонскага ордэна. Па-другое, у часе вайны з тэўтонскім ордэнам гартавалася дзяржава, вялікае княства літоўскае. Але гаварылі, што нешта такое лёсаноснае, хіба не выпадае. Падыходы да гэтай бітвы ў 20-м стагоддзі былі з пункту гледжання таталітарызмаў. Гэта разглядалася як вайна з германскай экспансіяй. А падзеі сярэднявечныя – гэта трошкі іншыя рэчы. Там былі свае інтарэсы. Гэты рыцары тэўтонскага ордэна не ўсё дрэннае рабілі, яны шмат рабілі добрага. Так што трэба ацэньваць падзеі, зыходзячы з рэаліяў таго часу. Была вялікая бітва, маштабная. Канешне, яна развязала некаторыя палітычныя праблемы. Напрыклад, рэальную пагрозу нападаў з боку тэўтонскага ордэна для нас яна ліквідавала.
Гэта было меркаванне гісторыка Алеся Краўцэвіча. А вось што мяркуюць мінакі на магілёўскіх вуліцаў, якое, на іх думку, значнасць гэтай перамогі для Беларусі.
Освобождение от крестоносцев, от тевтонского ига. Ну, выжила нация, прежде всего, белорусский народ, как генофонд. Она тогда входила в Речь Посполитую, по-моему.
То под Грунвальд и шли полки с Посмоленску, с Тиславля, задусюль. А вертались они уже, белорусы. И шли они туда, как княжские полки, а вертались, как уже одна держава.
Мы были великое княжество Литвы. Это были те времена, когда мы познакомились как народы. Это дружба. Проверена временем, веками, и она до сих пор у нас процветает.
Эта перемога была очень важная, заявила на белорусах, как можно сказать, самостоятельной нации, шмат белорусских оружий было в той битве. Она в дальнейшем будет больше шановаться. Какие даты они повинны выкликать некий громадский интерес, быть чем-то, чем люди могут нравиться.
Это я не знаю. Но нигде, ни в школе, нигде об этом что-то не проходили, по телевизору. Мало рассказывают о ней. Что это такое, что там было и с кем?
Беларусь, Русь все-таки отстояла свое право быть самостоятельным. Нации навели продвижение католицизма на восток.
Якая, на вашу думку, значность Грунвальдской перемоги для Беларуси? На это питание отказывали жыхары Могилёву. Под Грунвальдом Беларусь воевала с европейской навалой, коли можно так выказаться. Под Грунвальдом мы выступили супраць Европы, и от этого факту нам не утячи, бо и по сегодняшний день мы пожинаем плоды этой перемоги, так и не могучи догрукаться нават у почакальную залю Европы, пишет Ян Максимюк у блогу под заголовком «Грунвальд, які мы, на жаль, выиграли». И задає питание, ці не могла Беларусь стать Европой уже у 1410 годе. Гэты блог выкликал эмоцийную дискуссию на сайте «Свободы». С текстом блогу и меркованиями читачев вы можете познакомиться на интернет-адресе «Свободы».
Открой «Свободу» в интернете. Читай новини. Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельничай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес Свобода.орг.
Як найлепш скарыстаць магчымасці медыю падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі? Гэта праблема стала цэнтральнай на сённяшнім паседжанні круглага стала незалежных журналістаў, палітыкаў і праваабаронцаў. Круглы стол арганізавалі аналітычны цэнтр «Стратэгія» і Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На ім прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Журналісты, палітыкі і праваабаронцы дамовіліся праводзіць такія сустрэчы рэгулярна. Усе сышліся на думцы, што супольна зберагаць незалежныя медыі будзе лягчэй. Жанна Літвіна, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, распавядаючы пра сітуацыю ў сферы медыя, адзначыла, што з дзяржаўнага распаўсюду выкідваюцца недзяржаўныя выданні, спробы зарэгістраваць новыя недзяржаўныя СМІ палітычна актыўнымі асобамі не маюць поспеху, а за апошні год 20 журналістаў атрымалі папярэджанне ад пракуратуры за працу на замежныя медыі без акрэдытацыі. Тым не меней, Жанна Літвіна лічыць, што напярэдадні выбарчай кампаніі незалежная журналістыка змагла сфармуляваць свае ролі і месца ў гэтым працэсе.
Мы абавязаныя ў першую чаргу даць інфармацыю выбарцам, каб людзі, апынуўшыся на выбарчых участках, маглі рабіць свядомы выбар. Мы абавязаныя стаць форумам, стаць пляцоўкай, платформай для палітычнай канкурэнцыі, для абмена, абмеркавання праграмаў, з якімі ідуць на выбары прадстаўнікі розных плыняў грамадства. Мы абавязаныя даць інфармацыю як мага шырэй, якая адрозніваецца ад чыстай, ад голай прапаганды. Ну і чацвёртае, даць самае асноўнае. Мы проста абавязаныя выкарыстаць вось гэтую выбарчую кампанію для наладжвання дыалога ўнутры краіны ў першую чаргу.
Як высветлілася падчас дыскусіі, у палітыкаў і журналістаў ёсць узаемныя прэтэнзіі. Напрыклад, журналісту Александру Коктышу не падабаецца пасіўнасць прэсавых службаў шмат якіх палітычных партый і рухаў. Палітык Мікалай Статкевіч лічыць, што ва ўмовах дыктатуры дэмакратычныя журналісты не павінны крытыкаваць апазіцыйных лідараў, паколькі ёсць яны, то бок улада, і ёсць мы, дэмакраты. А праваабаронца Сергей Сыс заклікаў агульнымі сіламі дамагацца выключэння з крымінальнага кодэксу дэфамацыйных артыкулаў, як гэта ўжо зроблена ва Ўкраіне, Малдове, Румыніі ды шэрагу іншых краінаў. Старшыня Нацыянальнага камітэту АДС Анатоль Лябецька застаўся задаволены вынікам дыскусіі.
Мы напрацавалі план конкретных супольных дзеянняў, што мы можам зрабіць, каб медыйная прастора не зменшылася, не скукожылася, каб яна захавалася падчас прэзідэнцкай кампаніі, і мы данеслі тое, што хочуць мэсэдж палітыкаў, дзякуючы мас-медыя і пры падстрахоўцы праваабаронцаў.
сказаў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Нагадаю, круглы стол меў назоў «Сітуацыя ў медыяпрасторы Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў». Самі ж выбарцы актыўна выкарыстоўваюць пляцоўку незалежных СМІ для дыскусію. Тэлефануюць яны і на свабоду.
Прозвучала мова одной жанчыны, якая аб'явіла ад імя ўсіх жанчын, што все жанчыны Беларусі любяць дужа нашых прэзідэнта, і яна і ад майго імені сказала, што все жанчыны будуць за яго галасаваць. Я бы я хацела спрасіць, ці абучаюцца яе ўнукі платна, бясплатна? Ці давно яна ставіла сабе зубы, і сколько яна за іх заплатіла? Если жанчына жыве ў дарэмні, то, видимо, большую частью, наверное, нема сродку і зубы паставіць.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы таксама можаце пісаць нам на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Віцебскія праваабаронцы заяўляюць пра чарговага палітпрызыўніка. Пра гэта праз хвіліну. Вы на хвалях радыё «Свабода». Пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Польшчы на Грунвальдскім полі прайшла афіцыйная частка святкавання 600-годдзя перамогі ваяроў польскай кароны і ВКЛ над крыжакамі. У Менску палітыкі, журналісты і праваабаронцы абмеркавалі сітуацыю ў медыяпрасторы Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Жыхарка Бабруйску падала на БНФ у суд за тое, што падчас выбараў у мясцовыя саветы аб'яднанне нібыта без дазволу вылучыла яе ў склад участковай камісіі. Белстат назваў кошт венесуэльскай нафты – 656 даляраў за тону, што ў паўтара раза даражэй за расейскую. Віцебскія праваабаронцы заяўляюць пра чарговага палітпрызыўніка – 22-гадовага дырэктара газеты «Віцебскі кур'ер» Віктара Рамнёва. Віктар Раўнёў, ён вясной быў выключаны з вышэйшай навучальнай установы і цяпер падлягае прызыву. Віктар працуе дырэктарам газеты «Віцебскі кур'ер». Ён мяркуе, што яго ізалююць у войска, каб перашкодзіць распаўсюду незалежнай газеты. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Віктор Рамнёў, дырэктар недзяржаўнай газеты «Віцебскі кур'ер», учора ўвесь дзень правёў у ваенкамаце, а потым у міліцыі. Ён прыйшоў паводле позвы, як усе, але далей увага да ягонай прысоны была надзвычайная. Нават на медычную камісію давялося ісці ў суправаджэнні невядомага ў цывільным, кажа Віктор Рамнёў.
Як палкоўніку прыйшоў яшчэ мужчына з гражданскім. Не прыстаўляўся, а этот мужчына указываў падпалкоўніку, што дзяўць, куда мяне направляць. Можа, мы пашлі к врачам, хірургу. Я рукапом, она не спрашалась. Мужчына неизвестный. Сказал военным и врачам, чтобы они мне дали новое направление на снимок и на описание, что поедем в поликлинику. Мы поехали в поликлинику, везде присутствовал неизвестный мужчина.
Виктор Рамнёў расповел, что телефоновал у Генеральную прокуратуру и у Витебскую межгарнизонную прокуратуру. Расповедал, что указание войсковцам дает некий человеку цивильным. Урэшце, калі лекары прызналі, што прызыўніку патрэбна дадатковае абследаванне ў шпіталі, хлопца перадалі міліцыянтам.
Направленне на рукі не давалі, заявляю то, што ў мяне ведуць туды сотрудніці міліцыі. А потом приехала міліцыя, мне выдалі паездку, направленне. Только я выйшаў з банкамата, тут же ко мне падашлі два міліцыянеры і два неізвестных. Предложили мне проехаць с ними, я уточнил, зачем, они сказали, что по направлению военкомата в больницу. Я звонил в милицию, 102, мне сказали, что я пьяный, что я должен проехать с ними.
Урэшце, замест шпиталя Виктор Рамнёў опынулся у пасторонку. Супрацоўники милиции сказали, что ён их ображае, и завезли у чыгуначны райотдел. Туды ж на просьбу затрыманага прыехаў і праваабаронца Павел Левінаў, і Віктара Рамнёва адпусцілі да хаты. Трапіць у шпіталь да прызначанага часу ён не паспеў.
Віктара Рамнёва неаднойчы затрымлівалі падчас перавозкі газеты «Віцебскі кур'ер» з Расіі, дзе яна зарэгістравана і друкуецца. Некалькі разоў быў канфіскаваны ўвесь наклад, а сума штрафаў, накладзеных рознымі судамі на Віктара Рамнёва, нібыта за незаконны распаўсюд газеты, складае ўжо 108 базавых велічынь, альбо 3 мільёны 780 тысячаў рублёў. Сёння Ленінскі суд Магілёву пачаў разгляд пазову жыхаркі Бабруйску Раісы Юшкевіч супраць грамадскага аб'яднання «Рух БНФ Адраджэння». Пазоўніца заявляе, што падчас выбару мясцовыя саветы аб'яднання без дазволу вылучыла яе ў склад участковай камісіі, чым зняважыла яе гонар і годнасць. Праз суд Раіса Юшкевіч намагаецца спагнаць за адказчыка 5 мільёнаў рублёў кампенсацыі маральнай шкоды. Працягвае наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Раіса Юшкевіч сёння не прыняла прапановы суддзі Галіны Тарасавай прымірыцца з адказчыкам. Яна зазначае, што для яе важна, каб суд вызначыў вінаватага.
Я до глубины души возмущена тем, что я оказалась членом БНФ. Люди наши ведь не все приветствуют движение БНФ. Мало того, что я включена в члены участковой избирательной комиссии, меня же включили в члены БНФ.
Раиса Юшкевич у Бабруйску керуя клубом людей сталого веку. Як яна сцвярджае, после того, як у ім дазналіся, от кого яе вылучили у склад участковой комиссии, колькасць наведников клубу зменшилася. У складзе участковай камісіі Раіса Юшкевіч не працавала ні дня. Як толькі яна даведалася, што яе зацвердзілі ў камісіі як фронтаўскую вылучэнку, то напісала заяву аб выхадзе з яе складу. Нягледзячы на гэта, Бабруйскае жыццё апублікавала спіс камісіі з яе прозвішчам. У суде спадарыня Юшкевіч заявляла, што баіцца за будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў. Хто ім пагражае, яна не ўдакладніла. У той жа час яна прызнала, што пазоў ёй дапамагалі складаць у ідэалагічным аддзеле адміністрацыі Ленінскага району Бабруйска. Прадстаўнікі БНФ называюць гэты выпадак прыкрай памылкай. Юрыст Уладзімір Лапковіч, які прадстаўляе на судзе інтарэсы фронтаўскай арганізацыі, пагадзіўся толькі з адной прэтэнзіяй Галіны Юшкевіч. Як ён заявіў, рух БНФ адраджэння не готовы даць у газеце «Бабруйскае жыццё» абвяржэння, што Раіса Юшкевіч не з'яўляецца сябрам арганізацыі.
Мы не прызнаем тое, што мы падалі дакументы аб уключэнні дадзенай грамадзянкі ў склад участковай камісіі. Хоць чымсьці наносіць шкоду яе гонару і годнасці, немагчыма лічыць тое, што ён нанесены маральныя пакуты, якія падлягаюць кампенсацыі маральнай шкоды. Мы гатовыя размаўляць пра розныя магчымасці міравога пагаднення, але ж безумоўна, ні ў якім разе прызнання іска не можа быць і размовы, таму што у большай сваёй часткі іск абсалютна не абгрунтаваны.
Зазначае Уладзімір Лапковіч. 28 ліпеня судовы працэс адновіцца.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Упершыню мясціны гэтыя былі згаданы ў пісьмовых крыніцах у 1393, як зямля пустая Дубровінская. І зараз, едучы ў Дубровіну, убачыў паабапал незасеяныя палеткі з невысокай травой, статак хударлявых чорнапярэстых кароў ды рэдкія нешматлікія вёскі. Мясцовыя кажуць, у Дубровіну цьму таракані была заўжды, цяпер ўсё яе шыі скарачаецца. Маё падарожжа ў горад Дубровіну.
Слухайте далей у нашай сённяшняй праграме. Агенцтва фінансавых навінаў са спасылкай на Нацыянальны статыстычны камітэт агучыла кошт, па якім нібыта Беларусь набівае нафту ў Венесуэле. Згодна з паведамленнем, выдаткі на закуп і транспартаванне першых 80 тысяч тонн нафты з Венесуэлы склалі 656 даляраў за кожную тону, што ў паўтара раза даражэй за расійскую нафту. Ці можа быць у прынцыпе рэнтабельнай дастаўка і перапрацоўка нафты з Венесуэлы? Альбо трэба разглядаць венесуэльскі праект як цалкам палітычны, даследаваў Ігар Карней.
Сенсацыйную лічбу ў 656 даляраў за тону венесуэльскай нафты не пацвердзілі ні ў беларускай нафтавай кампаніі, якая займаецца гэтым праектам, ні ў Белстаце. Пры гэтым зацікаўленыя бакі працягваюць настойваць. Венесуэльскі праект рэнтабельны. Першы віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Уладзімір Сямашка апошнім часам некалькі разоў вяртаўся да тэмы трансатлантычных паставак, зазначаючы, што нават з улікам высокіх транспартных выдаткаў гэтая нафта абыходзіцца краіне танней, чым расійская.
Пакупаць, напрыклад, сёння расійскую нафту з пошлінай 100%, то гэта будзе мець убытак пры сённяшняй, значыць, кан'юнктуры цэн на нафтапрадукты і на нафту. Долар 120-130 на тону. А на венесуэльскай нафце, которую мы привезлі, мы заработали. $10 заработали, ну это плюс. Это не мінус. Там выгадней сёння пакупаць венесуэльскую нафту, чым пошлінную расійскую.
Пазней Сямашка ўдакладніў. Яшчэ нядаўна выклікалі смех нават размовы пра беларускі след у сыравінных праектах у Венесуэле ці Іране. Але за два гады Беларусь ўжо атрымала ў Венесуэле 104 мільёны даляраў чыстага прыбытку. У кастрычніку пачнуцца працы на радовішчы Джафэр у Іране, якое павінна дадаць да гэтага яшчэ 1,5 мільёна тонн нафты. Не ідуць далей агульных разважанняў і ў амбасадзе Венесуэлы ў Менску. Амбасадар гэтай краіны Амерыка Дыэс-Нуньес сцвярджае, На заведомо нерентабельные поставки никто б николи не пошел. Еще летось возникало питание, ці будуть поставки венесуэльской нафты у Беларусь у вогуле. Сёлета ж повстає питание іншее. Ці рентабельный гэты бизнес? Отказ видовочный. Калі б ён был нерентабельный, ніяких поставок не было б. Бо уже есть планы на 2011 год, различенные на еще большие объемы. Аналитики бачать у венесуэльском проекте и политичный складник. Эксперт о энергетичной галине Александр Мех кажа, что экономичной логики тут минимум. По-перше, сами по себе танкерные поставки про спаусвету нияк не могут быть данными. По-другое, нафта до Беларуси идет про территорию інших краинов, кожная из яких імкнется на гэтым зарабить. По его словах, уся гэтая непрозрыстая схема распрацовывается с таким подтекстом, каб улічыць интересы непосредно Чавеса и Лукашенки. Спадар Мех звертая увагу на тое, что нават технічныя пытанні поставки венесуэльской нафты вырашаюцца на узроўні президентов двух краинов. Маюць логичный интерес до белорусско-венесуэльского нафтового супрацовництва и у России. Як выказался президент Фонду национальной энергетичной безпеки Константин Симонов, досвід супрацы Менску и Каракаса для Москвы вельми показальны. Калі Лукашенко купляє нафту за океаном, значить у яго ёсць гроши. Адповедно, гульні у бедных уже не допомогуть. Аналитик перакананы, что венесуэльская нафта при любым раскладе будет дорожейшая за российскую. Але лічыць, что Лукашенко пошел на принцип. Калі ён на зло матулі готовы отморозить уши, ці куплять нафту у кого заугодно, только не у России, то треба робить політичные высновы. Накольки надейный партнер Лукашенко?
Вы слухаете Радио Свобода. Прадстаўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі цягам гэтага тыдня праводзяць персанальны прыём грамадзян у розных рэгіёнах Беларусі. Кампанія праводзіцца ў рамках маніторынгу працы органаў улады розных узроўняў з насельніцтвам краіны. У Ленінскім раёне Менску з жыхарамі сталіцы сустракаўся начальнік управы працы са зваротамі грамадзян Станіслаў Буко. Там пабывала Галіна Абакунчык.
Першыя ахвотныя патрапіць на прыём да прадстаўніка прэзідэнцкай адміністрацыі пачалі выстройвацца ў чаргу за 2 гадзіны да пачатку прыёму. Шумны натоўп пры ўваходзе ў будынак раённай адміністрацыі неўзабаве запрасілі ў актавую залю, дзе людзі працягвалі выказваць свае клопаты і крыўды дзяржаўным чыноўнікам адзін аднаму, а таксама карэспандэнту Свабоды.
Я вас очень благодарю, что вы обратили внимание на мое существование. Я не живу, а существую в своей квартире. Я без конца обращаюсь с этим вопросом, а я что имею?
Василий Тимофеевич Потапенко, с Чернобыльской зоны, Брагинского района.
Сколько годов вы ходите в каких инстанциях?
Уже 2 года проживаю у обжатники в обжатстве. Жилищная политика Мингорисполкома никак не дать мне 14 квадратных метров.
Поводле раскладу Станислав Буко разом с керуником районной администрации мусил проводить встречу до 14 годины дня. Однако в этот час еще протягивался запис на прием, а черга амаль не изменшилась. Поведомила супрацовница Ленинского райвыконкаму Галина Пашко.
Записалось 103 человека, но это еще не все, вот еще очередь продолжается.
Были у вас такие ранние приемы в администрации?
Нет, первый раз.
Керовник президентской администрации Владимир Макей заявил, что поводле первого этапа кампании уже зробленные пропановы керовнику Украины относно организационных изменов и кадровых перестановок. Однако многие громадяне называют кампанию черговым формализмом и мало сподяются на ее выниковость.
Особых надежд на результаты этого приема совершенно не испытывают. Приехали поговорить с людьми, на реальных результатов вряд ли мы дождемся. Кажется, что просто это все для очередной галочки.
Тем часом керовник президентской администрации поведомил, что организованный прием громадян высокопоставленными чиновниками будет проводиться у нескольких этапов. Владимир Макей сустренется с жихарами центрального района Менску 16 липеня. Многие связывают походы чиновников администрации у народ с подрыхтовкой до президентских выборов.
Часом беларусы досить хутко отримливают статус политического утекача у краинах и у развязу. Але у большинстве выпадков сутыкаются с нечаканными для себе разностайными тяжкостями и бюрократичными перешкодами. Те могут отримать допомогу и парады политичного утекача из Беларуси у европейских краинах от своих соотчинников. Наши слухачи просили погуторить со звычайным политутекачом про его проблемы и досвід. Такая встреча у новой передачи «Белорусское замежжа».
Сёння ў нашай далейшай праграме.
15 липня у вечеровым эфире Первого канала выходит актуальное интервью с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Про что бы вы размовляли с Саакашвили, коли бы мели с ним встречу? Про это наш корреспондент Олег Груздилович запытался у белорусских политиков, которые заявили про намер вылучаться на президента краины.
Экс-кандидата на президенты Александра Меленкевича «Мой звонок» заспел у Польши, где лидер руху за свободу удельничая во урочистостях, присвеченных 600-годию перемоги в Грунвальдской битве. Политик сказал, что для его головной у размове с Михаилом Саакашвили была б тема солидарности у змаганні за демократию.
Про то, как важно быть солидарными к этим краинам, которые претендуют на то, как с часом стать сябрами Евразвяза, как важна солидарность у политики, у экономики. И я думаю, что для нас вельми важно, как мы говорили одной мовой, выказывали однольковые думки, вот этой краины, и Украина, и Грузия, и Беларусь. Вот от нашей солидарности довольно много залежит.
Один из лидеров незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Ромашевский заявил, что будет спробовать баятоваться на президента Беларуси. Виталий Ромашевский сказал, что в выпадку размовы с Михаилом Саакашвили у статусе президента размовлял бы наперш про развитие экономичных и политичных стосунков, бо покуль относины помеж краинами вельми обмежаванные. Виталий Ромашевский выказался про то, чему, на ягоную думку, менавіта зараз стало магчимым интервью с президентом Грузии на державном белорусском телебачанні.
Я думаю, что это свечит про некие змены как у внешней политики Беларуси, так и у Грузии. Беларусь мкнется наладить стосунки зараз максимальной колькостью держав, ну а Лукашенко хочет компенсовать свой комплекс пораз принижения, которое он отримал от керовництва России опошним часом. Это выяснил демонстрацию такой незалежности.
Верогодный кандидат на президента от Объединенной демократичной партии Ярослав Романчук назвал свои основные темы у могчимой размове с Михаилом Саакашвили.
Перш за все, я бы запитав би його на конт вартості демократії і свободи. Чому він, як президент Грузії, обопирається менавіта на гэта вартості? І чи гэта з'являється подставою для нормалізації з Росії, Грузії, з Білорусі і Білорусі з усім світом? Це питання вельми важне. Так само би узняв питання, яке зняв НТВ, щоб створити таку комісію. Коли офіційно місце не має цього боятися, я бы пошел на то, как такую комиссию международную створить. Так он возникла их у Беларуси, и Грузия там могла бы в этом поудельничать. Так само с комиссией, которая очень добро доследовала все обставины грузинско-российской войны.
Спикер Держдумы Борис Грызлоу выказал здивление с нагоды запрошения Саакашвили для выступа у эфира белорусского телебачения. Для России Саакашвили изгой, никаких относин с земля мая быть не может, заявил он. Слухачи «Свободы» по-разному реагуют на повороты международной политики Беларуси.
Наш генералиссимус встречался с Саакашвили, злейшим врагом союзной России. Более того, по сведениям России, Лукашенко ремонтировал в прошлом этом году вооружение Саакашвили, стрелявшее в россиян августа 2008 года. Разве это не белорусский Мазепа?
На хвалях Радио Свободы я еще раз нагадаю основные подеи дня. У Польши на Грунвальдском поле прошла официальная частка святкования 600-годия перемоги вояров польской короны ВКЛ над крыжаками. Белстат назвал кошт венесуэльской нафты. Витебские правооборонцы заявляют про чергового политпризывника.